Vējš atkal pūš. Ziemā, rudenī tādas vētras mēdz būt Latvijā, kad jūrā jau vien līcis, piemēram, no aizsaust jūrī un retāk aizsaust, tad viļņi mēdz būt diezgan brangi, un koki mēdz lūst atkarībā no tā, kāda atkala vai sniegs uz to zariem arī ir bijis pirms tam jau. Nu, lūk, šodien ir viens no tiem brīžiem, kad daba piesaka sevi skaļāk, un mēs tūdaļ noskaidrosim, kāda tad ir situācija, un arī dažs labs padoms vai secinājums pēc tām. Laura Krūmiņa, Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra hidrometeoroloģisko prognožu nodaļas vadītāja pie mūsu klausos. Labdien!
Labdien!
Kā jūs teiktu, kāda situācija šobrīd ir meteoroloģiski reģionā un precīzāk, protams, ka Latvijā?
Nu, šobrīd jau varam teikt, ka tas vētras pats maksimums ir aiz muguras. Ja mēs runājam gan par Baltijas jūras centrālo daļu, gan par mūsu piekrastes reģioniem, Baltijas jūras piekrasti, Ventspilu, Liepāja, gan arī Jelgavas pilsētu, Rīgu, bet tomēr vēl jau tās vēja brāzmas saglabājas gana spēcīgas, un tāda pavisam vēja pierimšana ir gaidāma pat tikai rīt, bet, protams, tik stipras vēja brāzmas, kā tika novērotas šodien dienas laikā, vairāk netiks novērotas.
Cik tad tas stipras bija?
Nu, tad tas pats maksimums, protams, ir bijis piekrastes rajonos, jūras piekrastē līdz 29 metriem sekundē, Ventspils ostā arī Kolkā vēždienas vidū brāzmās sasniedza 25 metrus sekundē, Rīgā galvaspilsētā. Pašā piekrastē, kur ir Daugavgrīvas novērojuma stacija, tur ziemeļu vēža brāzmās sasniedza 24 metrus sekundē, pilsētas centrā vēja brāzmas nepārsniedza 22 metrus sekundē. Galējos valsts austrumu rajonos diena pat bija pavisam tāda lēna un mierīga, dažu brīdi ar lēnu mainīga virziena vēju, bet nu vidzemē līča piekrastē arī Ainažos ziemeles brāzmās sasniedza 21 metru sekundē.
Jā, tas tā interesanti, es varbūt kaut kur garām mejot kādu virsrakstu pamanīju vai kādu soctīklu ierakstu, ka šis vējš ir tā kā pūtis vairāk paralēli krastam un līdz ar to iekšzemē tie postījumi varbūt mazāk, bet varbūt es kļūdos, kā tur īsti ir, jo tiešām tālāk nekur nedzird, ka tas vējš būtu tālāk piekrastē aizplosījies.
Viens, protams, ir tas, jā, ka tas bija tāds ziemeļu vējš, kas ieskrienoties pāri Baltijas jūras un Rīgas līča ūdeņiem, šīm te līdzenajām virsmām visvairāk to savu spēku tiešām parāda piekrastes rajonos. Un vēl kas būtisks šajā situācijā, ka tā ciklona centrs, kurš mums atnesa šo te vētru, atradās tieši virs Latvijas austrumu rajoniem, un vēl šobrīd arī atrodas virs Latvijas austrumu rajoniem. Un ciklona centrā valda lēns mainīga virziena vējš. Šeit, nu, nosacīti varbūt cilvēki ir dzirdējuši tādu terminu ciklona acis.
Jā, jā, tur vismierīgāk parasti.
Tā ir mierīga situācija, jā, un tā šobrīd tiešām sakrīt tā, ka valsts austrumos ir šī mierīgā situācija, bet valsts rietumos gluži pretēji, tātad ir šīs spēcīgās vēja brāzmas.
Kas tad ar nokrišņiem un sniegu aplidojumu vai kupenām vai puteņiem? Kāda tā situācija te mums beigās summā ir sanākusi ar siltumu un nokrišņiem un augstumu varbūt bijuši?
Nu jā, vakar teritorijas lielākajā daļā lija lietus, tikai valsts austruma rajonos tika novērots tāds slapš sniegs. Šodien no rīta jau vēl arī daudz viet bija šis slapjais sniegs ar lietu, bet no dienas gaitā pamazām jau visā teritorijā ieplūstot vēsākajām gaisa masām pamatā tika novērots sniegs. Spēcīgās vēja brāzmas, protams, arī izraisīja šo te putināšanu, vismaz gaisā tās sniega pārslas tika trenkātas uz visām pusēm, bet nu, tas kopējais sniega segas pieaugums lielāks ir valsts centrālajos rajonos pēc mūsu novērojuma staciju datiem. Viena ir Jelgavas, kur sniega segas pieaugums līdz šim ir sasniedzis 6 centimetrus un novērojumu stacija tādu lielāku sniega segas pieaugumu 5 centimetri ir Priekuļi. Citvietā sniega segas pieaugums nav bijis tāds ļoti nozīmīgs, lai gan sniegs, nu, es domāju, ka ir jābūt tā, ka ir skāris visu Latvijas teritoriju un visur tas šodien ir fiksēts.
Jā, starp citu, par viļņiem jūrā te pirms tam tika prognozēts, ka varētu sasniegt, nu, tādus nebijušus augstumus, kā ar to ir bijis?
Nu, jāsaka, tā ar tiem viņu augstumu novērojumiem.
Pagrūti,
tā informācija nav tik daudz un detalizēta, kāda tā piemēram ir par vēja brāzmām. Nu, to, ko mēs varējām izmantojot kaimiņu valstu Zviedrijas Nacionālā meteoroloģiskā dienesta mājas lapu redzēt, tad ir bijuši viļņi, kas ir sasnieguši 5 un pat 7 metru augstumu, tas vairāk tādā, nu, Baltijas jūras centrālajā un ziemeļu daļā, te tuvāk tiešām arī Zviedrijas piekrastē. Te mēs par Latviju nevaram runāt. Bija dienas pirmajā pusē, pat rīta stundās, viens satelīta pārlidojums pāri Baltijas jūras ūdeņiem, kas arī tai mūsu akvatorijā fiksēja viļņus ne augstākus par 5 metriem. Tas bija diapazons līdz 5 metru augstumam, bet nu, arī gan tāds nozīmīgs. Nu, jāstās varbūt, ka tuvākajās dienās vēl varēsim apkopot, izanalizēt satelītu informāciju, tad būs kādi detalizētāki fakti, bet šobrīd vairāk informācijas, diemžēl, nav. Jā.
Pārskatāmā nākotnē pa kādai vētriņai uz priekšu redzam vai tagad vēl nav redzams?
Nu, tajā periodā, ko mēs saucam par vidēja termiņa prognozēm, kas ir nedēļa līdz divas uz priekšu, tad ir jāsaka tā, ka tādas nozīmīgas vētras, kas būtu salīdzināmas ar šo gada pirmajās dienās piedzīvoto, vairāk nebūs. Jā, būs kāda vējaināka diena, bet te visdrīzāk vēja brāzmas nesasniegs par 20 metrus sekundē, līdz ar to nekas būtisks.
Paldies, Laura Krūmiņa, Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra hidrometeoroloģisko prognožu nodaļas vadītāji. Esam piezinījuši sadalas tīklu attīstības direktoram Jānim Kirkuvaldam. Labdien!
Jā, labdien!
Kāda jums šobrīd situācija? Cik saprotu, tad lielākie vēji šobrīd jau ir garām Latvijai?
Nu, tas priecēja, klausoties šo ziņu, kad lielās vēja brāzmas ir pagājušas. Jāsaka, ka mums uz pulkstens 5 vēl bija 3,5 tūkstoši klienti traucēti, nebija elektroapgādes.
Kur?
Jau 15 pāri, 5 jau šis skaits nokrits uz 2890, tā kā novēršam. Un kā jau minēja meteoroloģijas centra kolēģi, tad šis vēja pūtiens ir bijis lielāko tiesu valsts centrālajā daļā, acīm redzot, viņš par jūras. Rīgas jūras līte ir ieskrējies sauszemē un tiešām ietekmējis ap Tukumu, Ķekavu, Jelgavu un Bauskas šo valsts centrālo daļu.
Tā, kā jūs redzat, nu parasti ir tā, ka ir tā, ka tās pirmās vētras ir tās lielākās lauzējas sezonā, jo nu, pēc tam, tā teikt, viss, kam bijis jālūst, jau ir drusciņ aplūzis pēc pie nākamajiem vējiem. Šī bija tā pirmā vai, nu jau jāsaka, arī jau nekādi tie lielie postījumi arī nav jūsu objektiem?
Jā, tieši var teikt, ka šie bojājumi nav bijuši lieli, bet te jāatcerās ir iepriekšējie gadi, 2009. 2011. Gada bojājumi, lielie bojājumi, kas 11. gadā bija snieglauz, 9. lielā vētra, un tieši pēc šiem bojājumiem tad sadalas tīkls uzsāka tādu kā vērienīgu remontu darbu plānošanu, tīkla atjaunošanas plānošanu ar mērķi, lai šo bojājumu skaitu samazinātu. Un šie pūtieni pierāda, ka mūsu tīkls ir pietiekami labi sakārtots, lai šo klientu elektroapgāde netiktu traucēta tik būtiski. Jo ir veids gan trasu paplašināšana, gan līnijas vājāk elementu.
Mums gan ir Andris atrakstījis, viņš saka, citēšu, tur neko neizdomāšu pats. Sadalas tīkli tikai sūta ikgadējās vēstules par kabeļos ieaugušu koku izzāģēšanu, bet koki jau pie Rīgas ciematos ir 4 līdz 6 metri augstumā ieauguši kabeļos un loka tos turpu šurpu. Un Andris raksta, ka ir laiks pārskatīt sadalas tīkla fiksēto maksājumu par tīkla infrastruktūru, ko arī kontrols pārstāvis negalvoja par šiem datiem, atzina, ka tas ir noziedzīgi augsts.
Nu, jāsaka, mūsu tīkls nav atsevišķā infrastruktūra kādā vietā. Ja ir šādi novērojumi, es labprāt saņēmu šādu informāciju un skatītos un izvērtētu un novērstos bojājumus, viņi būtu būtiski konkrētajā vietā, konkrētajam tīklam. Bet jāsaka, ka nu, mūsu tīkls ir gana plašs ar 94 tūkstoši kilometru kopēju tīkla garumu pa visu Latviju, viss notiek plānveidīgi, ka mēs ejam uz tām vietām, kas ir klienta elektroapgādes svarīgākie objekti un skatāmies visu tīklu attīstību kopumā.
Kur ziņot, ja ir tie koki pa vadiem?
Noteikti sūtiet sadalas tīklam, vai var zvanīt tieši 8404 uz šo bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālu, mēs visi piefiksēsim, vai ir uz e-pastu var sūtīt uz sadalas tīklus. Tā droši,
vai ja pārāk gari izskatās jau, jā. Labi, jā. Paldies, Jānis Kirkuvalds, sadalas tīkla attīstības direktors, bija mūsu sarunas biedrs. Mēs pirms laiciņa jau piezvanījām arī zinātniekam, lai noskaidrotu, kāda vispār mums šobrīd ir tā klimatiskā situācija, vai šādu vētru varētu būt arī vairāk, un gal galā kā šī mazā šīsdienas stihija, kura šur tur ir bijusi tāda zīmīga, arī izskatās uz tādu plašāku klimata skatījumu visā reģionā. Lūk, pie mūsu klausulas bija Raimonds Kasparīnskis, Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētnieks un arī geogrāfijas zinātņu doktors.
Kopumā jāsaka, ka globālā sasilšana norisinās neapšaubāmi, tomēr jāatcerās, ka sasilšana notiek troposfēras slānī, tātad slānī, kur veidojās ūdens tuvējs jeb mākoņi, tas ir atmosfēras zemākais slānis. Savukārt starptautiska pētījuma liecina, ka kļūst vēsāks stratosfēras slānī, kas jau atrodas virs šīs troposfēras. Un tādā rezultātā var teikt, ka arī šī stratosfēra ietekmē šo zemāko atmosfēras slāni, troposfēru, kur mēs dzīvojam, tātad, kur arī lidojam ar lidmašīnām. Bet jāsaka, ka reģionāli tātad vislielākā šī sasilšana norisinās ziemeļpuslodē, jo ziemeļpuslodē arī atrodas relatīvi lielākā sauszemes daļa. Ja mēs atcerēsimies geogrāfiju, tad zinām, ka pasaules okeāna lielāko teritoriju klāja dienvidu puslode. Bet jāsaka, ka uz šī fona tātad arī, neskatoties, ka kopumā ziemeļpuslodē kļūst ciltāks, ir reģions, kur kļūst tieši vēsāks, un tas ir Grenlandes dienvidu daļa, Islandes apkārtne, kur faktiski tas ir skaidrojams arī ar Grenlandes ledāju kūšanu, ar augsta ūdens masu, plašu ūdens masu atbrīvošanos, un tā rezultātā tātad arī tiek ietekmēti šie Atlantijas okeāna cikloni, šo te ciklonu trajektorijas, un savā ziņā mēs varam arī teikt, ka uz šī te kopējā sasilšanas fona var būt arī atsevišķi šie te augstuma periodi, ja mēs atcerēsimies pašā ziemas sākumā, tātad bija mums arī šis te polārais virpulis, relatīvi ziemas temperatūras, augstuma viļņi, tā saucamie bija un tamlīdzīgi. Bet nu jāsaka vēl ir tas, ka šīs te vētras, tad tās ir normālas parādības, jo vētra veidojās tad, kad ir temperatūras kontrasts, tātad nelielā attālumā vai, teiksim, reģionāli, notiek šī te cīņa starp silto gaisa masu, kurā mēs esam tagad dzīvojuši, un pietuvojās šī te arktiskā gaisa masa no ziemeļiem. Un tā rezultātā tā tad izveidoja šis temperatūras kontrasts, un tas ir tātad šī te robeža, arī ir šī te vētra.
Protams, ka vētras tā ir lieta, pie kurām mēs esam pieraduši šajā apkārtnē, šad un tad tās tīpaši rudeņos un ziemās mēdz notikt, bet tepšā laikā tie rekordi varbūt dažreiz dara uzmanīgu.
Protams, jā, šī te mainība pastāv dabā, tas ir vienmēr norisinājies. Jāsaka, tātad klimata ziņā klimatam ir rakstīgums, cikliskums, ir tendence. Nu, būtībā līdz ar to šeit ir jautājums par šīm ekstremālajām laika parādībām, tādām pēkšņām, negaidītām. Nu, un būtībā tas ir saistāms tieši ar šiem dabas izpausmēm, ka daba reaģē uz gan uz dabiskajiem faktoriem, gan arī cilvēka saimnietisko darbību, ja antropogēno darbību, piemēram, ar siltumnīca efekta gāzu ietekmi uz globālo klimatu un tam līdzīgi. Tomēr jāsaka, ka diezgan būtiski ir apzināties šo informāciju par ietekmējošiem faktoriem, tātad saules aktivitāte, vulkānisms, ko mēs pēdējā laikā arī bieži redzam šīs te izpausmes, piemēram, Indonēzijā vai Islandes apkārtnē. Ja? Mēs nezinām, kā tieši šie te vulkāni, piemēram, vulkānu izmeši ietekmē globālo klimata cirkulāciju, un tā rezultātā izdarīt prognozes uz, teiksim, nākamajiem gadiem, tas ir ļoti, ļoti sarežģīti, būtībā pat neiespējami. Ir iespējams runāt par kaut kādām tendencēm, bet, nu, teiksim, precīzi šo te cikliskumu nevar noprognozēt, jo, ja mēs skatāmies tīri no dabas apstākļiem, tad uz ziemas saulgriežiem normāli ir jābūt tā, ka Latvijā jau dominē arktiskā gaisa masa, jeb ir tātad gaisa masa pietuvojusies mums no ziemeļiem, ir stabilas temperatūras zem nulles un pie mums ir ziema, tātad sniega sega. Ja mēs atcerēsimies pēdējos gadus, faktiski uz Ziemassvētkiem mums ir bijuši zaļi, būtībā bez sniega. Normāla ziema parasti sākas tā kā uz janvāra mēnesi, piemēram. Tātad tas nozīmē, ka dabā pasauk kaut kāda nobīde jau mēnesi vairāk uz priekšu. Un šajā gadījumā tātad iespējams to skaidrot ar šo te siltumnīcu efektu izraisošajām gāzēm, bet ja mēs tagad skatāmies tās pēdējās tendences, kad, piemēram, šogad mums skaisti balti Ziemassvētki bija, tad iespējams, ka tas varbūt ir saistāms tieši ar saules aktivitāti, piemēram, samazināšanos. Bet jāsaka, ka šīs siltumnīcas efekts būtībā, ja arī saules aktivitāte gadījumā, piemēram, samazinās, tad šis siltuma efekts būtībā mums ir radījis tādu izjūtu, ka būtībā nekādas būtiskas izmaiņas nenorisinās. Galvenais ietekmējošais faktors, kas nodrošina dzīvību uz zemes, tā ir saule, un tiešā veidā tātad saule rada šo te iztvaikojumu enerģiju cikloniem, enerģiju anticikloniem, tātad iegriež šo te pasaules traumju konvejeru, un tas, kas notiek, teiksim, ekvatoriālajā reģionā, klusējā okeānā, pēc tam atspoguļojās pie mums caur golfa straumi. Ja golfa strauma ir siltāka, pasaules okeāns ir vairāk uzsils, tad arī šīs te vētras ir izteiksmīgākas, un arī šie te karstuma viļņi, piemēram, vasaras periodā savukārt, ja šīs te traumas atdzies, tad attiecīgi attīstās šie te gaisa masas no ziemeļiem, piemēram.